Xoşeyye 10-ci bab İsrail gürkürəgən, xasıldar taq gəbədər. Amma xasılı kupaygəni sara, u kuplab qurbongahlar qurda. Yurti ravnaq topgani sara, butsimon toshlariga zeb berdi. Sadoqatsiz bu xalq endi ta'zirini yeydi. Egamiz qurbongohlarini vayron qiladi. Butsimon toshlarini sindirib tashlaydi. Ko'p o'tmay ular aytishadi. Biz egamizdan qo'rqmadik. Shuning uchun shohimizdan ayrilib qoldik. Ammo shohning qo'lidan nima ham kelardi? Ular bema'ni gaplar gapirmoqda. Soxta qasamlar ichib, ahdlar tuzishmoqda. Natijada egatlardagi zaharli o'tday da'volar unib chiqmoqda. Samariya ahli Bayt obundagi oltin buzog'idan xavotir oladi. Uning uchun ular aza tutishadi. Butidan xursand bo'lgan ruhoniylar ham but surgun bo'lganidan yig'lashadi. Butning o'zi Osuriyaga olib ketiladi. Buyuk shohga taqdim qilinadi. Efraim sharmanda bo'ladi. Umidini butga bog'lagani uchun Isroil uyatga qoladi. Samariya shohi suvga g'arq bo'lgan payraxaday halok bo'ladi. Isroilning gunohiga sabab bo'lgan obundagi sajdagohlar yo'q qilinadi. Qurbongohlarini yantog'u tikan bosadi. Odamlar tog'larga bizni bosib qolinglar deya baqirishadi. Qirlarga ustimizga qulanglar deb yolvorishadi. Egamiz shunday demoqda. Ey Isroil, sen givoda gunoh qila boshlading. O'sha yerda gunohdan chiqmay qoldi sening boshing. Givodagi jinoyatchilar jazosini olganday, sen ham jazodan qochib qutila olmaysan. Men xohlagan paytimda jazoingni beraman. Senga qarshi xalqlarni birlashtiraman. Ikki barobar ko'paygan jinoyatlaring uchun dushmanlar senga kishan soladi. Efraim o'rgatilgan buzoqqa o'xshardi. Yanchishni u xo'p yaxshi ko'rardi. Mana endi uning go'zal bo'yniga men bo'yin turuq taqaman. Endi unga omoch torttiraman. Qani, Yahudo shudgor qilsin. Efraim o'zi uchun mola bossin. Ey Isroil, o'zingiz uchun solihlik urug'ini eking. Cheksiz sevgini o'rib oling. Qaytalmagan yeringizga ishlov bering. Vaqt keldi. Men egangizga intiling. Shunda men oldingizga boraman. Yomg'ir yog'dirganday sizga najot beraman. Sen yovuzlikni ekding. Adolatsizlikni o'rib olding. Yolg'onning mevasidan yeding. Sen o'z kuchingga tayanganing uchun, son sanoqsiz sipohlaringga ishonganing uchun jangu jadallar seni chetlab o'tmaydi. Shoh Shalman Bayt Arbelni jangda vayron qilganday, xotinlarni bola chaqalari bilan toshga urib o'ldirganday, hamma shaharlaring vayron bo'ladi. Ey Baytil, sen qabihliklar qilganing uchun bu kunlar boshingga tushadi. Tong otgach, ey Isroil, shohing o'ldiriladi.